ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ጉድለት ፅሬት ከባቢ ንዝስዕቡ ሕማማት ንምክልኻል ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝነጥፍ ፕሮጀክት ጥዕና 95% ውፅኢታዊ ከምዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ዞባ ማእኸል ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን እቲ ፕሮጀክት ኣብ 88 ዓድታት ዞባ ማእኸል ከም ዝተፈተነን ብኮሚኒቲ ተወዲቡ ብዝካየድ ፕሮግራም ፅሬት ከባብን ምህናፅ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድርታትን ክሳብ 600 ንዝኾኑ ተላገፍቲ ሕማማት ምክልኻል ከም ዝከኣል ዝሓበረ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ዘለዉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኣከባቢዊ ጥዕና ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ምስቲ ፖሊሲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝያዳ ዘተኩረሉ ኣብ ምክልኻል ዘድሃበ ንጥፈታት ኮይኑ ነዚ ንምትግባር ካብ ዝጥቀመሉ ሜላታት ሓደ ከም ዝሰረቱ ኣከባቢያዊ ፅሬት ከም ዝኾነ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰለሞን ገሊፁ።
ክንከላኸልቲ ኮይና ሕማማት ሓደ ካብቲ ንጥቀመሉ ሜላታት እንታይ እዩ? ከባቢያዊ ጥዕና ምውሓስ እዩ። ነዚ ከባቢያዊ ጥዕና ንምውሓስ ንኸብቲ ንጥፈታት ኣብ ከም ዝመርሖ ሓፈሻዊ ፅሬት ከም ፕሮጀክት ተባሂሉ ካይሰይሰ ማለት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ 2008 ኣብ ምዞባና ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዓዲ 2006 ባል ጀሚሮ እዚ ሕጂ እቲ ንፅፈታት ነካይዱ ምስ መሻርክ ማሕበረ ብፍላይ ካምስ ዩኒሴፍ ኮይኑ ናዮን ድቦን እዚ ዓመት ሙሉእ ኣብኡ ዝሰራሕና ኣብ ተስሉስ ንድሕሪኡ ውፅኢትነቱ ተጠይና ካብ 2009 ጋር ኣብተን ካልኦት ዓድታት መደባት ክዝርግሖ ፈቲና ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኢና ንገብራዊ ሓደ እቲ ከባብያዊ ፅሬት ከነፍርስ ተኮይና ብመጀመርያ ነገር እቲ ዋናት ኮሚኒቲ ስለዝኮነ ስክዋሳ ክፈል ኣሎ ካልኣይ ዋንነት ንድሕሪ ኣረጋጊፅና ሓደ መፃልነት ኣረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እውን ሓደ ድሪክቲ ይህበና ማለት እዩ። እዚ ስለዝኮነ እቲ ከምፓይሎት ከምዝበልኩ ዚ 2008 ዝረአናዮ ፅቡቅ ዘተባብዐ ውፅኢ ስለዝነበረ ኣብ 2009 ጀሚርና እስከዚ ሕጂ እዋን ኣብተን ተሪፉ እንደለዉ ዓድታት ክንካይፀን ኢና።
እዚ ኣብ ኣከባቢያዊ ጥሬት ብሓፈሻ ኣብ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ብፍላይ ዘተኮረ ፕሮጀክት ንምውሓስን ንምርግጋፅን ኣፍልጦ ህዝቢ ኣብ ምዕባይን ዝሕግዙ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዝወሃብን ዓድታት ብጉጅለ ተመቃቂለን ዓይኒ ምድሪ ሰሪሐን ብግቡእ ኣብ ምጥቃም ዓወታት ንዘመዝገባ ዓድታት ከ ኣፍልጦ ከም ዝህብ ተቂሱ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፕሮጀክት ብምዕዋቱ ንዝረኣዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ካብ 50-60 ከጉድሎ ከም ዝኽኣለ ጠቂሱ። ዶክተር ተስፋይ ወሲኮ ዝበዝሐ ናይ ጥዕና ፀገማት ምስ ጉድለት ፅሬት ጥዕና ዝመፁ ከም ዝኾኑ ድሕሪ ምጥቃስ ብኮም ዝስርሑ ናይ ፅሬት ንጥፈታት ተረኦ ገሊፁ።
ከም ዝመርሑ ሓባራዊ ናይ ፅሬት ወሰኽ ንምከለና ሕጂ መግለፅ ክፈሉ ሓስካ ማይክ ተፀርኩም ዘለካ ኣልቀልዳን ምውፃእ ማይክ ተፀርኩም ዘለካ ከባቢካ እውን ካብ ዝኮነ ይኹን ርስሓት ነፃ ክገብር ከም ዘለካ ውሓፍካ ብግቡእ ክስጉሕፍ ከም ዘለካ እዚ ኩሉ ከም ሓደ ፓኬጅ እዩ ዝወሃብ። እዚ ከዓ ጎን ጎን እቲ ናይ ሽንት ቤት ምጥቃም እዚ መዳባስ ዝውት ኮሚኒቲ የካይዱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ንፅፈታት ብምግባር ነቲ ከባቢና ካብ ዝኮነ ይኹን ብከልኣ ነፃ ንገብሮ ስለ ዘለና ብሰንኪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክመፅ ዝኩሉ ፀገማ ናይ ጥዕና እውን ነውግድ ኣለና።
ነዚ ናይ ዓይኒ ምድሪ ፕሮጀክት ንምዕዋት ምስ ዩኒሴፍ ብሓባር ከም ዝሰርሑን እቶም ቀንዲ ተዋሳኣት ህዝቢ በዓሉ ከም ዝኮነን ይገልፅ።
ተመክሮ እዚ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት እውን ኣቀዲሙ ተሰሪሑ ፀንሐ እንድዩ ሕጂ እቲ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት በመግስ ንስል ንጥቀመሉ ናይ ኤክስፐርት ተመክሮ ባብሩ ይእውናዮ ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ኣብቲ ናይ ባጀት ተሓጋገዝዮ ማለት እዩ። ብኣብሩ እቲ ኮሚኒቲ መሻርክትነና እቲ ኮሚኒቲ ብጉልበቱ ብኣቅሙ ኢሉ ዝመደር ማሕበር ምክንያቱ ትዝዓበየ ፃዕሪ ትዝዓበየ ወፀን ዝሓደካ ዘመድ እዚኣ ተሸቀን ባዕላ ምስራሕ እቲ ኮሚኒቲ በቲ ኣብ ከባቢ ዘሎ ነገራት በቲ ዝኽእሎ ዓቕሚ ሰርሕ ስለ ዘሎ ትዝዓበየ ዝዓለ መሻርክቲ ናብዚ መደብ ዝና ዝፈወቲ ኮሚኒቲ
ክሳብ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ዓይኒ ምድሪ ኣብ ገጠራት ናይቲ ዞባ ኣድሂቡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ካብ 2014 ኣትሽዙ ግን ኣብተን ኣብ ኣስመራ ለጊበን ዘለዋ ዓድታቱ ነቲ መደብ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ድሮውን ከም ዓዲ ንፋስ፣ ዳዕሮ ኣውሎስ፣ ዓዲ ሰጉዶን፣ ዓዲ ኣቤቶን ዝኣመሰላ ዓድታት ናይ ሸቃ ተጠቃምነት ኣረጋጊፀን ኣብ ምእዋጭ ገፀን ይቀራርባ ከም ዘለዋ ገሊፁ። እቲ ብድሆ ቀንዲ ኣብተን ጫፍ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት ከም ዝኾነውን ተወሳ ሓቢሩ።
ዓመታት ስምዑ ገዛውቲ ብፍላይ ብቻ ዘሎ ሳሶም እዮም ሰሎም ዘሎ ስቶም ከዓ እቶም ዝኮነ ብድሆታት ኣሎ ንዑ ምስ ህዝቢ ምስ ምሕዳር እናተሓራርዝና ከነማሎ ውን ሕትና ኣለና ማለት እዩ። ተሳለነት ተተቀምለት ናይቲ አይነ ምድሪ ናይ በረጋ ከምትላይ ፈይዝ ገናሽለት ለለለይ
አይነ ምድሪ መጥካም ካብ 10 ተተማሃለ ለፍት ህማማት አብ ርእሰ ምክልሃሉ አጥሬት አከባቡን አብ አስተዋጽኦ ሀምዘለው ፍላክ አብዘዋን አከል ቴሳን 50 ሚታዊት በቁጥሪ 88 አድታት ተጠቀምቲ ሽሳ አልቦ አይነ ምድሪ ከምዘሆነ ሰነዳት ጨፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዘባ ማዕከል የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ለደንፍ አሜሪካ ካበስመራ